Blaðsíða 32. Arfur 68 kynslóðarinnar. Æskulýðsbylting 68 kynslóðarinnar hafði mikil áhrif víða heim. Unga fólkið kom fram sem nýr þjóðfélagshópur með eigin menningu og viðhorf. Saga æskunar er dæmigerð fyrir hvað hægt að gera þegar aðstæður eru góðar og samtakamáttur fyrir hendi. Aukin velmegun, menntun og samkennd gáfu æskunni tækifæri til að fara eigin leiðir og verður ekki annað sagt en hún hafi nýtt þau til hins ítrasta. 68 kynslóðin náði ekki að breyta heiminum að eigin vild. Hefðir, rótgróið vald og margvíslegir hagsmunir urðu til þess að breytingarnar urðu minni en vonast var til. Þegar fólk af 68 kynslóðinni komst til valda, reyndist það ekki síður upptekið af efnishyggju og völdum en þeir sem baráttan hafi beinst gegn á 7. og 8. áratugnum. Þó má segja að hugafar manna hafi að mörguleiti breyst til batnaðar. Fólk er yfirleitt betur meðvitað hvernig samfélagi mótar okkur og að nauðsynlegt sé að vera á varðbergi gagnvart helstu áhrifavöldum, svo sem markaðsöflunum, valdhöfum og fjölmiðlum. Almenningur er síður tilbúin til að treysta yfirvöldum skilyrðislaust og trúa í blindni því sem fjölmiðlar segja. Aukin áhersla er lögð á grasrótarlýðræði þar sem almennir borgarar geta haft áhrif á málefni samfélagsins. Frjálslyndi og jafnrétti minnihlutahópa hefur aukist til muna og réttindi manna hafa almennt batnað. Má í því sambandi nefna stórbætta stöðu kvenna og samkynhneigðra. Fleiri hafa tækifæri að komast til áhrifa og það er auðveldara að fara eigin leiðir í lífinu. Menningin hefur aldrei verið fjölskrúðugri og samfélagið er opnara. Fyrir því liggja margar ástæður, svo sem hröð tækniþróun, bætt menntun og aukin velmegun. En víst er að æskulýðsbyltingin á þar töluverða hlutdeild. Sagan kennir okkur að aukið frelsi fæ sjaldan baráttulaust. Til vinstri á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Fjölmenning einkennir heiminn sem aldrei fyrr og er Ísland þar engin undantekning. Gott dæmi um það er Gay Pride sem er ekki einungis samkoma samkynhneigðra heldur í raun hátíð umburðarlyndis og fjölmenningar.